Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ilang dekada, ang Australia ang isa sa mga bansang puntahan ng mga migrante, kahanay ng Estados Unidos, Canada at New Zealand na mga tinaguriang immigration nations sa buong mundo. Habang papalapit na sa 26 na milyon ang bilang ng pambansang populasyon ng Australia, sa unang pagkakataon na itala ang pagbaba ng bilang ng mga ipinanganak sa ibang bansa simula noong 2000. Ang pandemya sa COVID ang nagpahinto sa lahat ng migration sa buong mundo. Ayon kay Simon Kustenmacher mula sa Demographics Group Melbourne, hindi ito magandang balita para sa ekonomiya.
Lots of industries very much struggled because of the lack of migration. We can immediately think of universities that lost lots of international students, which are of course their main source of revenue. So it's concerning for that sector. It is concerning for the inner city housing market that is struggling because of a lack of migrants. But we do need to remember that the lack of migrants actually feeds into the whole of the economy because we are missing out workers in all sectors. So that's not good.
Noong 2021, umabot sa 7.5 milyong Australiano ang bilang ng mga ipinanganak sa labas ng bansa o 29.1% ng kabuuang populasyon. Bumaba ito ng 200,000 mula 2020. Ayon kay Dr. Liz Allen ng Center for Social Research and Methods ng Australian National University, ang pagbubukas ng border ng bansa ay hindi kasiguruhan na magbabalik na sa dati ang numero ng migration.
I think that Australia has a lot of work to do now and into the immediate future to re-establish migration links to its nearest neighbors and to make those links mutually beneficial for the countries of origin, the people that travel, and for the local Australian population.
Sa naging tala noong 2021 sa mga Australian born overseas, panglima ang Pilipinas na may 1.2% sa kabuuan ng populasyon ng Australia. Nangunguna pa din ang bilang ng mga nagmula sa Inglaterra na aabot sa 4%. Kung dati ay China ang pumapangalawa sa bilang, nakuha na ito ng India na pumalo sa 2.8% kumpara sa 2.3% ng China. Ang limitasyon ng Beijing sa migration ay tila nagbigay ng mas maraming lugar sa mga taong galing ng India. Isa si Dr. Yadu Singh na presidente ng Federation of Indian Associations of New South Wales na dumating sa Australia noong 1991 at naghihikayat ngayon sa mga kapwa Indian na pumunta at manirahan dito.
My message to them has always been for the last 15 years or more that this is a great place. Just ignore that nonsense created by Indian media against this country maybe in 2010-11. No, this country is a great country with great system and down-to-earth people, great facilities, health, education, and the welfare state.
Dagdag ni Dr. Singh, sa gitna ng pandemya, ang mga naninirahan sa Australia ang mas makakahikayat sa mga tao sa India.
I mean, we are the best ambassadors of India to Australia and Australia to India. So we can actually help the system to attract more people coming here to study and coming here to live.
Iginit naman ni Dr. Allen ng Australian National University na kailangang matugunan ang isyu ng populasyon at imigrasyon.
Overcoming the reputation that Australia has created for itself is going to be a really difficult struggle. And I expect that Australia isn't going to see the scale of immigration that it's accustomed to prior to the pandemic until probably about 5 years into the future. And that means that Australia is going to necessarily have to do more with less money. We potentially risk our living standards going backwards as a result.
Bagaman kahit papano ay tila nagbabalik normal na mula sa pandemya at unti-unti nang nakakapasok sa Australia mga migrante, babala ng mga eksperto, hindi magiging madali na makuhang parehong bilang bago ang pandemya. Dahil na rin sa kompetisyon sa pagkuha ng mga migrante sa mga bansa gaya ng Estados Unidos at Canada. Ang ulat na ito ay ginawa ni Tim Wharton at Thais O'QC para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.